Азатлык радиосы.
Узган елның июнендә Татарстанда Татмедиа масса күләм коммуникацияләр агентлыгы оештырган Россия төбәкләре һәм милли мәгълүмат чараларының 4-нче корылтае булып узган иде. Анда татар хәбәрчеләре үз төбәкләрендә нәшер ителгән татар газеталарында Татарстан хәбәрләре тупланган кушымда булдыру тәкъдиме белән дә чыккан иде. Бер елга якын вакыт узды һәм мәсьәлә уңай хәл ителде. Бу көннәрдә Казанда татар дөньясында чыгучы басмаларның баш мөхәррирләре бу хактагы килешүгә кул куйды. Алар арасында Сония Мирхалиева да бар.
Татмедиа агентлыгы Россия төбәкләре татар газеталарының баш мөхәррирләрен кабат Казанга җиде. Очрашуга Башкортстан, Мариэль, Чувашстан, Утмуртия республикаларыннан, Самара, Ырынбур, Түбән Новгород, Пермь, Астрахань, Тюмен, Свердлау, Омский һәм Новосибирск төбәкләреннән җәмгысе 18 кеше килгән иде. Омскидан анда эшмәкәр Тамир Алимбаев исәбенә нәшер ителә торган Татар дөньясы газетасының баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова катнашты. Татарстаннан әйләнеп кайтканнан соң Гөлсинә ханым шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары белән очрашты һәм аларны Казанда булып узган әлеге чара белән таныштырды.
Татмедиа эшчеләре безгә татар телендә чыга торган газеталарга атна вакыйгалары исемле өстәмә битләр салырга мөмкинчелек бар икәнлеген хәбәр иттеләр.
Гөлсинә ханым, Русияның кайбер төбәкләрендәге татар газеталары баш мөхәррирләренең Казанга Татарстан матбугат көненә туры китерелеп чакыруларын билгеләп үтте. Без әлеге бәйрәм уңайыннан республикада оештырылган чараларның күбесендә катнаша алдык. Татарстан Республикасы премьер-министры Фәрит Мөхәммәтшин белән барган очрашуда Бәлдүр каләм бәйгесенә нәтиҗә ясау һәм бүләкләү церемониясында катнаштык. Арча районының Тукай Кырлай авылына бардык һәм башка кайбер чараларда катнаштык, диде ул. Аннары Гөлсинә ханым төбәкләр газеталары өчен махсус әзерләнәчәк өстәмә битләр белән тәфсилләрәк таныштырды.
Өстәмә битләрнең исеме атна вакыйгалары дип атала. Аның чыгу турында хәбәр инде 2 ай элек булган иде. Шунда әгәр дә сезнең теләгегез булса, без шушындый мөмкинлек бирәбез. Килчәсәк, Казанга килеп, килешүгә кул куярга кирәк дигәч, без шатландык. Өстәмә битләр атна вакыйгалары исеме белән рәсми теркәлгән, аена бер тапкыр чыгачак. Медиафорумда атна вакыйгалары газетасының презентациясын үткәрделәр. Презентациядә катнаштылар. УАО Татмедиа генераль директоры Сәлим Гараев Айдар Сәйдгараевич, генераль директор Идель Пресс, Ахмедзянов Ислам Гали Ахмәтович һәм атна вакыйгаларының баш редакторы Муртазин Мансур Газизҗанович. Презентациядә безгә газетаның беренче булачак номерын күрсәттеләр.
Анда нинди материаллар булачак?
Татарстан хәбәрләре булачак, мәдәният яңалыклары, күренекле шәхесләр беренче биттә урын алыр диделәр. Регионнардагы татар тормышы. Без дә шу газетага үзебезнең материалларыбызны кертә алуыбыз турында әйтелде. Атна вакыйгаларында сәясәткә кагылган материаллар булмаячак һәм рекламага да урын бирелмәс дип бирелгән очракта да бик әз урын бирелер дип әйтелде.
Төбәкләр газеталары баш мөхәррирләре атна яңалыгы битләренә укучылар өчен әһәмиятле һәм кызыклы булган башка темалар кертергә дә тәкъдим ясаганнар.
Без дингә, әхлак һәм тәрбия мәсьәләсенә караган материаллар күбрәк басылса иде дип, яңа әдәби әсәрләрдән өзекләр басылсын дигән теләкләр белдердек.
Аннары Атна яңалыклары газетасы белән төбәкләрдәге татар редакциялары арасында үзара хезмәттәшлек турында килешү төзелгән һәм ике яклап имзаланган. Килешүне Омскидан Гөлсинә ханым имзалаган.
Омскида «Татар дөньясы» исемле газета чыга. Мин инде баш мөхәррир буларак килешүгә кул куйдым. Алла бирсә, беренче номер июнь аенда чыгыр дип өмет итәбез. Безнең газета 8 бит булса, хәзер инде 8 битле вкладыш белән 16 бит булачак. Һәм бу чынлап та инде бигрәк тә ерак авылларда яшәүче татарларыбыз өчен мәгълүмат чыганагы булачак һәм көтелмәгән зур бүләк булачак. Ул безгә Татарстаннан еракта яшәүчеләргә, Татарстан белән тарихи ватаныбыз белән араларыбызны тагын да якынайтыр дигән өмет калдыра.
Шуны да әйтергә кирәк. Казанга килгән байбер төбәкләр газеталарының баш мөхәррирләре төрле сәбәпләр аркасында өстәмә битләр бастыру килешүенә кул куярга шул көнне әзер булмаганнар. Әлегә килешү 11 редакция арасында төзелгән. Калганнар бу мәсьәләне тиз арада хәл итәргә һәм шулай ук килешүләр төзәргә вәгъдә биргәннәр. Сания Мирхалиева, Азатлык радиосы, Омский.
Сез Азатлык радиосын таңысыз.